tinawag na Million March ang ginanap na demonstrasyon sa Luneta noong Lunes at hindi man nila naabot ang kanilang target na 1 million ay nagpapakita pa rin ito ng isang kalakasan ng ating mga mamamayan. Ganito ang prinsipyo ng demokrasya, may kasabihan na the authority of government emanates from the consent of the governed. Ang autoridad ng pamahalaan ay galing sa pagsang-ayon ng pinamamahalaan. Mismo namang ang ating Pangulo, si Pinoy, ay paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga talumpati na ang kanyang boss ay ang mga mamamayan. At mabuting bagay ito na kilalanin. Ngunit huwag nating ipagkamali na ang kaharian ni Jesucristo ay isang demokrasya. Ito ay monarchy. May nagahari, may kalooban umiiral mula sa nagahari. Hindi kalooban ng mga pinamamahalaan ang umiiral, kundi ang kalooban ng mismong namamahalang hari at yan ang ating Panginoong Jesucristo. At ang umpisang hamon ng paghahari ni Jesucristo sa isang makasalanan ay ang magpasakop sa Kanya. Isang paraan na usisain natin sa ating sarili ay kung tayo pa talaga ay nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang siya sa atin isang pangalan, isang palamuti, isang reliyosong bokabularyo. Tayo ba ay nagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo? At isang paraan ni Jesus na magturo ng pagtugon sa Kanya ng pagpapasakop ay sa paraan ng mga talinghaga. At karamihan nga ng talinghaga ng ating Panginoon ay tinatawag na mga talinghaga ng kaharian, tumutukoy sa kanyang paghahari. At ang ating pinag-aaralan na talinghaga ngayon ay ang tinatawag na talinghaga ng mga masamang katiwala, the parable of the wicked tenants or husbandmen sa ibang translation. Para ito sa lahat, ang talinghagang ito ay tinatawag rin na isang vineyard parable o talinghaga ukol sa ubasan. Galing ito sa lumang tipan kung saan ang Israel ang itinuring na ubasan ni Yahweh, subalit siya ay hindi naging matapat. At pagdating sa bagong tipan, ang ubasan ng ating Panginoong Jesucristo ay tumutukoy na sa mga sumasampalataya sa Kanya. At napakahalagang usisain natin sa ating sarili kung mabibilang tayo sa ubasan na yun. At sa mga talinghaga ng ubasan ay makikita natin ang ilang mga bagay kung saan tinutukoy kung paano tumutugon sa Kanya ang mga pinagkatiwalaan ng Kanyang ubasan. At dito sa talinghagang ito ay nakita natin na ang pag-aari ng ubasan ay ibinibilang sa may-ari. Siya ang nag-aari nito, siya ang nagpayaman nito, siya ang nagbungkal, siya ang nagtanim, siya ang nagpayaman, nagbakod siya. Sa mga katwid, hindi ito isang mayamang asyendero lamang na basta may pag-aari at kanyang ibinigay sa mga magsasaka ang kanyang lupain. Siya mismo ang nagpagod, siya mismo ang nagtanim. Dito sa kanyang lupain, sa lahat ng anggulong tingnan natin, may karapatan siya sa kanyang lupain at ang kanyang ginawa, kanyang ipinagkatiwala sa mga magsasaka at sila ay nakinabang sa kanyang lupain. Subalit nang dumating na ang panahon ng pagsisingil ng kanyang parte sa ubasan, anong ginawa nila? Nagsugo itong may-ari ng kanyang mga lingkod. Ang ginawa ng mga magsasakang pinagkatiwalaan ay inusig, minaltrato at ang iba pa ay pinatay. Muli siyang nagsugo ng kanya pang ibang mga lingkod, gayon din ang kanilang ginawa. At sa kahulihan, isinugo niya ang kanyang anak at ang ginawa nila sa anak ng may-ari ay pinatay. At ang maliwanag na itinuturo dito ni Jesus, ang mga pinagkatiwalaan na unang tumutukoy sa Israel ay hindi naging tapat sa ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit maibibilang din ito sa lahat sa atin na may ipinagkatiwala ang Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay sa nilikha, pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay sa probidensya, at ang pinakahigit na ipinagkatiwala ay tayong mga nakarinig ng mensahe ng kaharian ng Panginoong Diyos. Anong ginagawa natin sa napakahalagang mensahe na ito ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo? Ganyan ang hamon na idinadala ng ganitong talinghaga. Ang huling dumating sa mga magsasakang pinagkatiwalaan ay ang may-ari mismo. At sa pagkakataong ito, ang kanyang dala ay parusa at hatol sa mga pinagkatiwalaan na naging masama ang kanilang pagtugon. At dito'y nakita natin na ang kasamaan ng pinagkatiwalaan ay darat na ng parusang kapahamakan. Ano ngayon ang pinakatimbang na leksyon nito sa atin? Isang teksto lang ang babasahin natin ngayong umaga. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Mateo 21, ating basahin sa talatang 42. Mateo 21, talatang 42, kung saan ang ating Panginoon ay humalaw ng talata mula sa lumang tipan. Matthew 21 and verse 42. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi pa ninyo kailanman nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan. Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata." Dito ay ginamit ni Jesus ang kasulatan na hango sa lumang tipan mula sa awit ni David, awit 118, talatang 22. Alam niyo, itong talatang ito ng lumang tipan ay makailang ulit na ginamit sa bagong tipan. Mahalagang talata ito at nagpapakita ng mga bagay na may kinalaman sa turo ukol sa ating Panginoong Hesukristo. At pamilyar din ang larawang ito sa kasulatan. Karaniwan itong gawain ng pagtatayo ng gusali, mga bagay na may kinalaman sa paggawa ng pundasyon, at sa pundasyon, ang pinakamahalagang bahagi ay ang panulukang bato. At dito sinabi ni Jesus, yung inakala ng mga gumagawa ng gusali na walang halagang bato at kanilang isinaisantabi, ito pala ang magiging pinakamahalagang bahagi ng pundasyon, ang panulukang bato. At ito ang nangyari nang tanggihan nila ang bato na tumutukoy sa kanilang pagtanggi sa ating Panginoong Jesus. Ito po ang aking mensahe. Hindi natatalos ng tumatanggi kay Hesukristo ang halaga ng kanyang paghahari. Hindi natatalos ng mga tumatanggi kay Hesukristo ang halaga ng kanyang paghahari. Tandaan natin na ang pangunahing kausap ni Jesus sa talinghagang ito ay ang mga pari at mga pinuno ng mga Hudyo. Nagsimula yung palitan nila nang tanungin sila ni Jesus anong akala nila o anong palagay nila sa ministeryo ni Juan Bautista. At ang kanilang naging tugon, palibasa, ipit sila. Ayaw nilang sabihin na siya'y propeta sapagkat nagpatutuo si Juan Bautista tungkol kay Jesus. Ayaw naman nilang tanggihan na siya'y propeta sapagkat kinikilala siya ng madla. At ang naging sagot na lang nila ay hindi namin alam. At dito nga ay nakita natin kung paanong pinakita ni Jesus ang kanilang maling pagtimbang sa patutuo ni Juan Bautista sa kanyang mensahe na nauuwi sa mali nilang pagtimbang sa mga pag-aangkin ni Jesus ukol sa kanyang sarili. Nagpapakita ito ng kanilang pagtanggi sa inaangkin ni Jesus at sa pag-aangkin ng kasulatan na siya ang katuparan. Makikita natin na tinutukoy ni Jesus ang halaga ng kanyang paghahari na ang mga tumatanggi sa kanya, hindi nalalaman ito. Ito ang hindi nila nakikita kung gaano kahalaga ang paghahari ni Jesus na kanilang tinatanggihan. Dalawang bagay yung tingnan natin dito. Una, sa kanya nagpapatotoo ang kasulatan. Sa kanya nagpapatotoo ang kasulatan. At ikalawa, sa kanya na itatayo ang kabuuan. Sa kanya na itatayo ang kabuuan. Una, tingnan natin, sa kanya nagpapatotoo ang kasulatan. Gaano kahalaga si Jesus? Hindi mo mauunawaan ang kasulatan malibang makita mo na ang mensahe nito ay ang Panginoong Hesukristo. Yan ang naging katanungan niya at hamon sa mga Pariseo, mga pinuno at mga pari. Hindi ba ninyo kailanman nabasa sa mga kasulatan? Alam niyo, karaniwan itong hamon ni Jesus sa mga Pariseo, mga pinuno at mga pari, at nakapanghahamon talaga ang mga salitang yan sapagkat sino itong tinatanong niya? Ito ang mga dalubhasa ng kasulatan nung panahong iyon. Sila ang mga gumugol ng panahon, nag-aral ng kasulatan ng lumang tipan, sila ang mga dalubhasa, sila ang matatawag nating mga Bible scholars noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Subalit sapagkat hindi nila nakikita na ang pinatotohanan ng kasulatan ay si Jesus, ang nagiging hamon sa kanila ni Jesus, hindi nyo ba nababasa? Kayong mga dalubhasa, kayong mga gumugol ng panahon para mag-aral ng kasulatan, hindi nyo ba nabasa sa makatwid sa hamon na yan kanyang sinasabi, kung nabasa ninyo at nakita ninyo ang tunay na mensahe ng kasulatan, makikita ninyong umuuwi ito, tumutukoy ito kay Jesucristo. At ito ang hindi nila nakita. naging tanong sa kanila at naging hamon. At ibinubunyag nito kung gaano kamali ang paggamit nila ng kasulatan. Matututunan natin dito na ang wastong pag-unawa ng kasulatan ay tutungo sa pagpapahalaga kay Hesukristo sa kanyang paghahari. Sa kasulatan na pinaghalawan ni Jesus mula sa awit 118, tinutukoy ng salmista ang pagliligtas sa hari upang siya ay makapaghari. At sa mga marunong sa kasulatan, walang nakaisip na ito ay idugtong sa katuparan kay Hesukristo. Sa halip, sila pa ang naging katuparan ng mga tumanggi sa hari na itinulad ni Jesus sa mga nagtatayo ng gusali na tinanggihan ang bato na siyang naging panulukan. Ang bato na kanilang tinanggihan ang naging pinakamahalagang bahagi ng tinatayong gusali. Ay narito ang mga taong masigasig sa kasulatan, magaling sa pagbabasa, bihasa sa pagsasaulo, ngunit sa lahat ng ginawa nila sa kasulatan, lumampas sila sa katotohanan nito tungkol kay Hesukristo. At ganito pa rin ang marami ngayon na gumagamit ng kasulatan. Maaring mahilig sila magbasa, nakaririnig sila ng mensahe mula sa kasulatan, ngunit katulad ng mga pinuno ng mga Hudyo, mga pari, mga dalubhasa at mga bihasa sa kanilang paggamit ng kasulatan, hindi nila mailugtong sa katuparan kay Hesukristo. Hindi nila makita ang halaga ni Hesukristo. At yan ang patuloy na saway ni Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo, mga Pariseo na mahilig sa kasulatan, ngunit hindi nila makita ang tinuturo nito tungkol kay Jesus. Pakinggan niyo itong pamilyar na talata mula sa 5:39, kung saan sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Nagsasaliksik sila ngunit hindi nila nakikita ang katotohanan tungkol kay Hesukristo. At ang sabi ni Jesus sa kanila, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Marami akong ganyang kilalang mga taong mahilig sa Biblia, nag-aaral ng Biblia, mga scholars ng Biblia, subalit hindi mga alagad ni Hesukristo. Nangyayari pa rin ito. At maaring meron sa inyo rito na nakakaalam ng mga salaysay ng Biblia. Pamilyar kayo sa mga kwento ng Biblia. Marami kayong sauladong mga talata ng Biblia. Ngunit ang tanong ay, inilapit ba kayo kay Hesukristo ng inyong mga nalalaman sa salita ng Diyos? Ang kasulatan ang nagpapatotoo ng halaga ni Hesukristo para sa ating kaligtasan. Ang ibig sabihin, walang saysay ang pag-aaral mo ng salita ng Diyos, ng Biblia, kung hindi ito hahantong sa paglapit mo kay Hesukristo. Sa ang bahagi ka man ng Biblia, magbasa at mag-aral, dapat na dumating kay Hesukristo. At darating sa inyo muli ang hamon ni Jesus sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi ba ninyo kailanman nabasa? Eh, siyempre nabasa nila. Ngunit parang hindi na rin nila nabasa kung hindi sila nakarating kay Hesukristo. Yan ang punto ng tanong. Nabasa mo man, nasa ulo mo man, pamilyar ka man, ngunit hindi ka nakarating kay Hesukristo sa iyong pagbabasa, para ka na rin hindi nakabasa. Yan ang hamon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa? Mula sa salaysay ng Genesis sa paglilikha, sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, sa mga kwento ni Abraham, ni Jacob, mga hari at ng Israel, lahat ng kwento at salaysay na yan ay minamarapat na tumungo kay Hesukristo at sa kanyang kahalagahan. Ganyan ang gamit ng Biblia. Sa isang pabrika, karaniwan na merong tinatawag tayong assembly line, ano man yung produkto, yan ang patutunguhan ng bawat assembly line, ng bawat bahagi ng assembly line. Halimbawa, ang kape, ang kanyang produkto mula sa raw material, sa paggawa ng botelya, sa refinery, sa pagmamarka ng brand name, lahat ng yan hindi may kahulugan sa kanyang sarili. Bawat bahagi tumutungo sa pinaka-ultimong produkto, ang kape. Ganun si Jesucristo, bawat bahagi ng Biblia walang katuturan sa kanyang sarili, malibang ito ay tumungo kay Jesucristo. At kung nagbabasa ka ng Biblia, maging familiar ka man sa kwento mong binasa o sa talata mong sinaulo, kung hindi dumating kay Jesucristo, babalik sa iyo ang tanong, hindi ba ninyo kailanman nabasa? Nabasa nga ninyo, ngunit hindi dumating kay Jesucristo, walang saysay. Kaya tanghamon nito sa atin ay hanapin mo at pahalagahan si Jesucristo sa bawat binabasa at naririnig mo mula sa kasulatan. Narito ang isang matimbang na ipinagkatiwala sa atin. Kung tayo ay nakababasa ng Biblia, nakaririnig ng mensahe ng kasulatan, napakalaking pinagkatiwala yan sa atin. Isipin ninyo ang marami, milyon-milyon pa rin ang nabubuhay at mamamatay na ni hindi maririnig ang isang bahagi man ng Biblia, ng salita ng Diyos. Ngunit ikaw ay pinagkatiwalaan, nakaririnig ka, nakababasa ka. Marami naman ang nakababasa, ngunit dala ng pagmamagaling, hindi sila nakararating sa mensahe ni Jesucristo. Ngunit ikaw ay nakaririnig ng matapat na pagtuturo at pangangaral ng Biblia na tumutukoy kay Jesucristo. Sana walang linggo na kailanman ay nakinig ka sa mensahe ng pulpitong ito na hindi dumating kay Jesucristo ang punto ng mensahe. Ngunit anong ginagawa mo sa mensahe na iyon? Matimbang ang ipinagkatiwala sa iyo. Ngunit babalik ba sa iyo ang tanong, hindi ba ninyo kailanman nabasa? Hindi ba kailanman narinig mo ang mensahe tungkol kay Jesucristo? Ang nababasa mo at ang naririnig mo ay upang makita mo ang kahalagahan ni Jesucristo bilang hari. Inawit natin ang salin ng What a Friend We Have in Jesus. Ito ay katha ni Joseph Scriven. Alam niyo, ang pagkakatha niyan ay mula sa isang trahedya. Sa araw mismo ng kanyang kasal, nalunod ang kanyang kasintahan, namatay. At isinulat niya ito, hindi na siya nag-asawa, kundi naging misyoneryo sa Canada. At ito ang kanyang pinanghawakan na katotohanan sa bigat ng kanyang dinanas, na ang Panginoong Jesus pa rin ang kanyang kaibigan. Ngunit ikaw ba, nakakatalos ka ng ganitong kagandahan ng mensahe na si Jesus ay iyong kaibigan at ang sinabi dun sa ating inawit, sa kanya ka magpasakop. Nagpasakop ka na ba kay Jesucristo na siyang pinatotohanan ng kasulatan? Sapagkat kung hindi, paulit-ulit mo mang marinig, paulit-ulit mo mang mabasa, ngunit hindi ka dumarating kay Jesucristo, babalik sa iyo ang hamon dito. Hindi mo ba kailanman nabasa o narinig? Sa kanya nagpapatotoo ang kasulatan. At ang ikalawang katotohanan dito, sa kanya maitatayo ang kabuuan. Ano ang punto ng paggamit ng larawan dito ng panulukang bato na sinabi tinanggihan ito ng mga Hudyo? Sa larangan ng pagtatayo ng gusali, maingat na sinusuri ang mga kasangkapan o material na ginagamit sa pundasyon ng gusali. At sa kanilang pagsasala, may mga tinatanggihan sila na ibilang sa material ng pundasyon. Ngunit sa larawan dito, mayroon silang batong tinanggihan. Ngunit ito pala ang pinakamahalaga na material ng pundasyon, ang cornerstone, ang pinakapanulukang bato. Ang panulukang bato ang siyang pinagtatayuan ng magiging anggulo ng gusali. At ito'y sinabing tinanggihan nila, hindi nila nalalaman, ito ang pinakamahalaga. At ang tinutukoy dito ang paghahari ni Jesucristo ang nagbibigay katuturan sa bawat bahagi ng buhay dito sa mundo. Napakalaking pag-aangkin ng pangungusap na ito. Ngunit ito ang pinaninindigan ng pananampalataya. Kung makilala mo si Jesucristo, iyong tatanggapin na hindi ka magkakaroon ng nakatayong buhay sa mundo, malibang ito ay nakatayo kay Jesucristo. Saan ka nakatayo ngayon? Nakatayo ka ba sa iyong ambisyon na kapag nakamit mo na ang iyong ambisyon, pinapalagay mo na nakatindig na ang buhay mo? Nakatayo ka ba sa negosyo na kapag kumita ang iyong negosyo, inaakala mong nakatindig na ang iyong buhay? Ngunit isipin mo na ikaw ay nakatayo sa ilalim ng hatol ng Diyos. At anuman ang itindig mo, negosyo, ambisyon, edukasyon, lahat ng yan ay mabubuting bagay, subalit kung wala kang sagot sa hatol ng Diyos, hindi ka titindig. Babagsak ka sa bigat ng hatol ng Diyos sa iyong kasalanan. Maaring sa pakiramdam mo, nakatayo ka kung ang pag-uusapan ay tagumpay ng iyong karera. Inaakala mo lamang yan sapagkat hindi mo tinitimbang ang kalagayan mo sa batas ng Diyos na matuwid. Matagumpay ka mang negosyante, inhinyero, edukador, ngunit kung wala kang tagapagligtas, nasa ilalim ka ng mabigat na hatol ng Diyos. Anong sagot mo doon? Kung si Jesucristo na ang maging hari ng iyong buhay sa bawat bahagi, kahit pa sa panahon ng kabigatan, magkakaroon ka ng Diyos at hari at nakatindig ang iyong buhay. Ngunit matagumpay ka man, ikaw ay hindi talagang nakatayo. Maaring sikat-kat bantog. Maitutulad ka sa isang bantog na tourist attraction na bunga ng isang pagkakamali. Yan ang Leaning Tower of Pisa sa Italy. Bantog yan dahil nakatabingi yung tore. Dahil nagkamali yung architect. At hanggang ngayon, hindi nila pinapangalanan kung sino yung arkitekto. Eh, sino ba naman ang magmamalaki sa ganyang construction? Pero naging tourist attraction, naging bantog sa isang pagkakamali. At ganyan ang buhay ng isang tao na nagpipilit tumayo, ngunit walang matuwid na pundasyon sa harap ng hatol ng Diyos. Nakatabingi ka. Hindi ka talaga nakatayo malibang ikaw ay may tagapagligtas. At ang hamon ko sa iyo, ilagay mo sa panulukang pundasyon ng iyong buong buhay ang paghahari ni Jesucristo. At dito ko hahamunin tayong mga nagaangki na mananampalataya, kumikilala sa paghahari ni Jesucristo. Ngunit maaring hindi siya ang umiiral na kalooban sa iyong buhay. Maaring narayan si Jesucristo sa iyong buhay, ngunit hindi siya pundasyon. Maaring siya'y palamuti, maitutulad sa isang wallpaper sa dingding. Kung tanggalin mo ang wallpaper ng bahay, maaring mapansin na may naiba, subalit mananatiling makapamumuhay yung mga nakatira sa bahay kahit tanggalin ang wallpaper. Ganyan si Kristo sa maraming umaangkin sa Kanya. Palamuti lang. Nakapagpapaganda ng kanilang buhay na babanggit nila na pag-uusapan, subalit ang tanong ay, siya bang umiiral na kalooban sa iyong buhay? Sa kanyang kaloobang ipinahayag, sa inyong mga nagaangking mananampalataya, isang simpleng maliwanag niyang kalooban ay ang sumunod sa kanya sa bautismo, magpailalim sa pamamahala ng iglesia, simpleng kalooban na napakaliwanag. Ngunit anong pinapairal ninyo? Ang pinapairal nyo ba ay sentimiento, emosyon, sariling kalooban? Paano mo masasabing si Jesucristo ang nasa panulukan? Ginagawa mo lang siyang palamuti. Maganda kapag Linggo, ngunit hindi ang umiiral na kalooban. Ito yan ang ipanghamon natin sa ating sarili, ang sinabi ng Colossians 3:17, anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat tayo ay may nagbibigay katuturan sa ating mga ginagawa. At ang tanong ay, sa iyo ba ay ang Panginoong Jesucristo? Ang isang ambisyosong politiko, ginagawa niya ang lahat sa interes ng kanyang ambisyon. Maaari napaka mapalakaibigan niya, pero ang lagi niyang iniisip, yung susunod na eleksyon. Para sa Kristiyano, ang umiiral niyang interes ay ang ikalulugod ni Jesucristo. Yan ang Kristiyanong si Jesus ay nasa panulukan nasa pundasyon ng kanyang buhay. At ganito tayo dapat bilang iglesia. Tinawag ang iglesia sa Efeso 2:20, itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Ganyan ang iglesia, hindi tayo binibigyang katuturan ng popularidad. Anong gusto ng mga tao? Anong gusto ng mga kabataan? Ang panulukang bato natin ay si Jesucristo. Ano ang halaga ni Jesucristo sa iyong buhay? Siya ba ay pundasyon o palamuti lamang? Para hindi ninyo narinig ang pangalang Dag Hammarskjöld, ngunit siya ay isang bantog na Swedish diplomat na ang pinakamataas niyang inabot na panungkulan ay 2-term UN Secretary General mula noong 1953 to 1961. Pero alam niyo ba, bago siya naging Secretary General, siya ay nagkaroon ng conversion experience. Inalagay niya ito sa kanyang diary, ang kanyang pagkilala kay Jesucristo na kanyang Panginoon. Isipin niyo, ito na ang pinakamataas na mararating ng isang diplomat, Secretary General ng United Nations, ngunit siya man ay kumilala kay Jesus na kanyang Panginoon. Nasaan ka? Hindi tinapos ni Hammarskjöld ang kanyang panunungkulan sapagkat sa isa niyang diplomatic mission, bumagsak ang eroplano na kanyang kinalululanan at siya'y namatay. Ngunit, namatay siyang mananampalataya. Nagpasakop sa Panginoon sa kabila ng kataasan ng kanyang katungkulan. At ikaw ay hinahamon ng mensaheng ito, si Jesus ba'y iyong tinatanggihan o si Jesus ba'y para sa'yo ang panulukang batong nagbibigay katuturan sa bawat bahaging itinatayo mo sa iyong buhay. Darating ang araw na mabubunyag sa lahat ang halaga ni Jesucristo sapagkat sinabi ng Filipos, Kabanatang 2, na bawat bibig, bawat dila ay kikilalanin siyang Panginoon ng lahat. Ngunit bago dumating yun, na lahat ay sapilitang kikilalanin siya, para sa kaligtasan, kinakailangan kilalanin mo na siya ngayon. Magpasakop ka sa kanya. Huwag mo siyang tanggihan. Siya ang pinakamahalaga na desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Kilalanin siyang Panginoon, batong panulukan na siyang magtatayo ng iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa katotohanang hamon ng talinghagang ito na si Jesus na isinugo bilang anak ng Diyos ay may misyon ng pagliligtas at ang bawat isa ngayon ay hinahamon na tumugon sa Kanya. At narito sa talinghaga ang mga tumanggi sa Kanya sa pag-aakalang wala siyang halaga at pinatunayang siya ang tunay na panulukang bato, sa Kanya lamang maititindig ang lahat. At siya ang pinatotohanan ng kasulatan nangyari sa mga pinuno ng mga Hudyo na anuman ang kanilang nabasa, nasa ulo, naging dalubhasa sa kasulatan ay nawala ng saysay nang hindi nila ito maidugtong at maitukoy sa aming Panginoong Jesus. At nangyayari pa rin ito ngayon, Panginoon, sa mga taong maaring may nalalaman sa Biblia, naririnig ng paulit-ulit ang salita ng Diyos at nahahamon ang ukol kay Jesucristo, subalit pinapawalang bahala. Panalangin namin, O Diyos, na sa umagang ito ay wag lang na mabasa nila ang kasulatan, kundi maidugtong nila ito kay Jesus na siyang pinakamahalaga, sapagkat kung hindi sila dumating sa puntong lumapit kay Jesus at magpasakop sa Kanya, babalik lamang sa kanila ang hamon ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? At sa Kanya lamang maitatayo ang kabuuan ng aming buhay bilang panulukang bato. Mangusap ka sa mga naritong maaring ginagamit ang pangalan ni Jesus ngunit nagiging palamuti lamang sa kanilang buhay. Nagbibigay ng ganda ng dekorasyon, subalit hindi ang pinaninindigan na kalooban na pinapairal sa kanilang buhay. Mangusap ka sa kanila at panalangin namin na sa araw na ito ay may mga magpasakop kay Jesucristo bilang nagpapahalaga na siya ang hari ng lahat. At kaming mga mananampalataya At kami bilang iglesia ay ipamalas namin na si Jesus ang batong panulok ng aming buhay. Umiiral na kalooban sa bawat bahagi namin. At naway maitanyag ang pangalan ni Jesus sa aming kalagitnaan ngayon. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.